Vi er inne i kapittel 4 og vers 17 fra den tid da Jesus begynte å forkynne og si omvend dere, for himlenes rike er kommet nær, og hvor han hadde da sitt utgangspunkt i sin virksomhet. Utgangspunkt i Galilea er oppfyllelsen av et av skriftens mange frelsesløfte. Dette signaliserer at lyset har kommet til Guds folk, og fra Israel skal det nå ut til alle folkeslagene. Med Jesu virke kommer soloppgangen. Mørket og natten må vike. Det lys han bringer er budskapet om Guds rike, men det er ikke bare et budskap han forkynner, det er også en virkelighet han bringer nær ved sin egen person og sin gjerning. Himmelriket er kommet nær, for Jesus er her. Og det er godt å vite for oss at om det var slik i den tid, så er han den samme i dag. Men i den perioden som vi nå er inne i, så begynner Jesus å kalle sine disipler. Og han samler da en mengde folk rundt seg, men de som er det viktige er sine disipler. Nå begynner Jesus da å plukke ut de som han skal ha med i sin tjeneste. I Matteus 4, 18, 19 står det: Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sier til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» I evangelien gir Herren disse menn i det minste tre kall, eller det ville kanskje være mer nøyaktig å si at tre møter fant sted mellom Kristus og disse menn. Det første møtet fant sted i Jerusalem, som er gjengitt i Johannes 1, 35-32, om du ønsker å lese det, altså Johannes 1, 35-42. Deres andre møte fant sted ved Galileasjøen, og dette er åpenbart rapporten om det som vi nå er innom. De hadde sett ham før dette, men da hadde han ikke kalt dem til å følge seg. Men nå, her ved Galileasjøen, når han møter dem igjen, så kaller han dem til å følge etter ham. Deretter vil vi se at de gikk tilbake for å fiske. Markus og Lukas gir oss mer detaljer om dette, og til slutt så kalte han de igjen til denne oppgaven som er det vi kaller for apostelfunksjonen. Selve undret er at Jesus i det hele tatt kalte slike menn. Jeg har alltid kjent det slik at siden han var i stand til å kalle ufullkomne menn til disipler, så var han også i stand til å bruke meg og bruke deg. Det er vidunderlig å se tilbake på hvordan Gud har hjulpet oss gjennom de forskjellige oppgaver og oppdrag som han har ført oss inn i. Og så er det oppmuntrende for oss alle sammen å vite at det er ikke superhelgene som han ønsker å bruke. Et hvilket som helst yrke, en sosial plattform, eller der du måtte ha ditt virke, der du står og det du gjør, han kan bruke deg der du er. Uansett hva ditt talent er og hva det består i, så kan han bruke det om du overgir det til han. La oss ikke kanskje på forhånd bestemme hva vi synes han bør bruke oss til. Det viktige er at vi gir oss over til ham, og at vi kommer inn under hans ledelse. Og da vil vi få oppleve at han fyller oss med sin nåde og fred, og så gir han oss oppgaver og forskjellige oppdrag. Kristi legeme har mange lemmer, og alle er forskjellige, men de er viktige, for de har en funksjon å fylle. I Matteus 20, 22 står det: De forlot da straks sine garn og fulgte ham. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. Og de lot straks båten og sin far, og fulgte ham. Det var i grunn veldig kort og konsist det ble sagt. Kort står det da, de forlater sine garn og følger ham. Men det er sterkt, og det er fullt av inntrykk. Det var ikke noen tid til å drøfte hva de skulle gjøre, eller hvem som skulle overta garnene. Hvordan var det med familiene? Hvordan skulle de forsørges? Hva nå skulle de leve av? Hvordan skulle de overnatte? Jesu kall krever enkel og umiddelbar lydighet. Og det er meget interessante menn, disse to brødre. og vi vil bli kjent med de etter hvert som vi beveger oss i skriften. Og vi møter den kanskje enda sterkere i andre evangelier enn her i Matteus evangeliet. Jesus virke her på jord kan ikke tenkes å være så veldig godt uten disipler. Han måtte ha en flokk rundt seg. Hans forkynnelse om Guds rike og hans klare utsagn at han var Messias forutsetter at han samler folk rundt seg. Og det er naturlig at evangeliet stanser opp og forteller oss om kallet av disiplene i begynnelsen av sitt virke. Jesu kall har en uhørt autoritet. Det tillater ikke forhandlinger og forhalinger. Vi må bøye oss for ham uten brytning. Han kommer inn i vårt hverdagsliv, og han vil bruke oss slik som vi er. Han trenger oss med det vi har, våre hender, våre føtter, våre ører og vår munn, for å hente inn våre medmennesker til Guds rike. Husk nå på at Jesus er i den nordlige delen av Israel ved denne tid. Det står slik i vers 23. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folk. La du merke til, eller har du sikkert også tenkt på, at Jesus lærer i deres synagoger, og han forkynner evangeliet om riket. Hva betyr det? Ja, du vet vel hva evangeliet betyr. De gode nyheter. Evangeliet om riket er til stede i den person som er nå kommet, kongens person. Og de og vi må akseptere å ta imot ham slik han er. Han helbreder, han hjelper dem i deres fysiske sykdommer. Og hvis vi leser Bibelen riktig, så tror jeg at det var tusener på den tiden som ble helbredet. Spesielt Matteus lar oss vite om dette her. Og vi vil også være våkne for teksten, hva den har å si oss, og hva den vil bringe oss. Vi får bare noen isolerte tilfeller, men tusen av mennesker har han helbredet, det er det ingen tvil om. Og det er årsaken til at Jesu fiender aldri stilte spørsmålstegn ved hans under. Det var alt for mange av dem som gikk omkring på to ben og hadde fått oppleve dette store underet. Ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle som hadde det ondt og som led av forskjellige sykdommer og plage, både besatte, månesyke og lam, og han helbredet dem. Slik står det i vers 24 her i Matteus 4. Legg merke til at det står det kom skarer. De store folkemengden hører med til det typiske bildet vi får av Jesus. De danner den ytre krets rundt Jesus, og disiplene danner den indre kjerne rundt ham. I vers 25 står det, og store folkemengder fulgte ham fra Galilea, Dekapolis land, Jerusalem, Judea, bygdene på andre siden av Jordan. Dekapolis var et distrikt som bestod av 10 byer i den nordøstlige delen av Galilea øst for Jordan-elven. Folk kom også helt fra Jerusalem og fra Judea, den sydligste delen av Palestina, og fra den andre siden av Jordan, som kort og godt kan bety langt borte fra. Jesus gjør sin gjerning der i den nordlige delen av Palestina. Vi bør ha dette i minne når vi ser på Matteus evangeliet, at Matteus ikke gjør noe forsøk på å gi en kronologisk oversikt over Kristi liv. Han presenterer Jesus i sitt evangelium som kongen, og han følger et mønster som beveger seg i retning av å bringe kongen og hans påstander til Israels folk. Det er dette som er viktig å legge merke til her, og vi mister det ikke av syne, dette mønsteret hos Matteus. Ja, gjør vi det, så mister vi hensikten i grunn med hele evangeliet. Vi skal nå bevege oss inn i et nytt kapittel her i Matteus evangeliet, det 5. kapittelet, og hvis vi prøver å trekke frem ting som vil bli berørt her, så har vi begynnelsen av bergpreken, som tar for seg borgerne i riket deres, forhold til seg selv og til loven. Introduksjon til bergpreken, hvis vi kan si det slik. Selv om vi vil se på hvert kapittel i bergpreken for seg selv, så la oss først se på dem som en helhet. Jesus holdt 4 hovedtaler. Matteus gjengir 3 av dem. Den første er bergprekenen. Den står i kapitlene 5-7. Så har vi lignelsene slik som de kommer om himmelriket, de har vi i kapittel 13, og så har vi da talen på oljeberget, kapittel 24-25. Bergpreken er kongens manifest, hvis vi kan si det sånn. Den er viktig, talen om himmelriket i den retning som himmelriket vil ta etter at Kristus er fornektet. Talen på oljeberget er profetisk og vender blikket mot fremtiden. Det er en fjerde tale som er gjengitt i Johannes evangeliet, som vesentlig befatter seg med de nye sannheter og det nye fellesskapet knyttet til Kristi død, oppstandelse, himmelfart og forbønn. Du og jeg er sterkt forbundet til den siste talen. Det er det som er det viktigste for oss, hvordan det var med Jesus og hans siste tid her på jord, Kristi død, oppstandelse, himmelfart og forbønn. Det var så langt vi kom nå. Takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i introduksjonen av bergpreken, og det er jo et viktig element i Jesu forkynnelse eller meddelelse her på jord. Mens bergpreken står i Matteus 5-7, altså de kapitlene som vi har der, så finnes deler av den igjen i de andre evangeliene også. Det er lite trolig at vår Herre Jesus talte om disse tingene bare én gang. Som dere vet, gjentok han mange av de sannheter han sto for, og sannsynligvis holdt han den preken, som vi kaller bergpreken, ved mange forskjellige anledninger, om enn i forskjellig form. Lukas gjengir bare en del av den, og nevner at Herren kom ned fra fjellet og stanset på en slette, noe som kan antyde at denne ble holdt ved en annen anledning. Det er også mulig at Matteus bare gjengir en del av bergpreken på fjellet. Herren kan ha forkynt mer enn dette. Men dette blir gitt oss til lærdom og til vår forståelse i dag, slik som vi har det. Det er to ting jeg vil peke på som en introduksjon til denne delen av evangeliet. Det ene er at høyre og venstre ikke begrenser seg til politikk, men blant teologer som tolker skriften har vi også ytterste venstre og ytterste høyre. Det er åpenbart sant i forståelsen av bergpreken at det kan være slik. Liberalteologien har en tendens til å se på bergpreken som evangeliet, de gode nyheter. Noen vurderer det som om den er det eneste som er viktig i skriften. Å si som en del at dette er det eneste man egentlig trenger av Bibelen kan høres bra ut, men for å si det litt tøvete, det er fromt døv. Spørsmålet er jo egentlig ikke om man føler at bergpreken er det man trenger av religion. Spørsmålet er, jeg gjentar, spørsmålet er, lever du i bergpreken? Det er det som er det viktige, og det vil vi ha mer for oss litt senere. De som reduserer det kristne budskapet til bergpreken representerer kanskje mange, men vær snill og legg merke til at innholdet i det kristne evangeliet finnes ikke i bergpreken. For eksempel er det ingenting nevnt om Kristi død og oppstandelse. Og likevel sa Paulus til korinterne, «Jeg kunngjør dere evangeliet». Hva er evangeliet? Er det bergpreken? Nei. Paulus gjorde det klart av evangeliet at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp på tredje dag etter skriftene. Slik står det i Korinterbrevet. Det kjenner du sikkert. Men hvis du vil lese det, så står det i 1. Korinterbrev 15, 1, det første vers, og versen 3 og 4. Evangeliets kjerne er ikke bergpreken, og det er årsaken til at mange mennesker liker å hevde at dette er deres religion. Å forkynne noe slikt er frembrakt av hyklere, mer enn kanskje noen annen. Det er ingenting annet enn ordskvalder å si «Jeg lever ved bergprekenen». Om et menneske vil være ærlig og lese bergprekenen, så vil dette mennesket vite at de ikke makter å leve opp til bergprekenen. Hvis bergpreken er Guds standard, og den er nå det òg, og du ikke klarer å leve opp til den, hva vil du da gjøre? Har du en frelse som kan gi deg nåde? Kjenner du en som kan nå ned til deg i sin barmhjertighet og frelse deg, når du fester din tillit til ham? Å redusere det kristne budskapet til bergpreken en forenkling som skriften selv ikke vil tillate under noen som helst omstendighet. Det er sant at det er ikke noe evangelium i bergpreken, og det er tragisk å gi den til et uigjenfødt menneske som standard for fremferd. Å si at hvis vedkommende forsøker å leve opp til den, så er han en kristen. Bergpreken er lov å se på denne måten. Den har gitt løfte som gir en høyere potens, hvis vi kan si det slik. Mennesket kunne holde loven i Det gamle testamentet, så hvordan i all verden kan en i sin egen kraft holde bergpreken som et løfte opp til den som er enda større, enda høyere? Makter vi det? Det er på samme måte sant at drivkraften for kristen livsførsel ikke finnes i bergpreken. Den gir etikken uten dynamikken. Det å leve ved den iboende hellige ånds kraft er ikke en av de sannheter som undervises om i bergpreken. Paulus sier i Romerbrevet 8:3-4. For det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjøtet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøts lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjøtet for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjøtet, men etter ånden. Det finner du ikke i bergpreken. Den inneholder ikke noe om den hellige ånds gjerning, men den inneholder høy etisk standard og praksis som selvfølgelig ikke er imot kristen livsførsel. Faktisk uttrykker den Kristi sinn som burde være den kristnes sinn også. De store prinsipper som nedfelles her er nyttige for den kristne både å studere og lære, men kan aldri oppnå den, eller dem, i sin egen kraft. Man må gå et annet sted for å se etter kraften. Det du har i bergpreken er faktisk som en elektrisk lyspære, men har du ikke generatoren eller kraften til, som produserer kraft, så vil du aldri få den til å lyse. Og det er lyset og ikke pæren som er det vesentligste. Primærhensikten med bergpreken er å stille opp for mennesker rikets lover. I Matteus taler vi om kongen som er kommet for å presentere seg selv. Døperen Johannes var hans forløper, og kongen kalte disipler til å følge seg. Nå innstifter han rikets lov. Dette er kongens manifest og plattform for fredsfyrsten. Og det er lov. Kristi herredømme vil være under den loven, den vil leve under dette. Bergpreken vil fullt ut komme til sin rett når han som har retten til å herske over den skal komme. Men nå er det utenkelig for meg, og kanskje for deg, at noen som hyller ham i dag som herre vil gå forbi dette dokument, eller vende seg fra det. Den kristne som kaller Jesus Kristus herre vil søke å gjøre det han byder, men han kan bare adlyde i den hellige ånds kraft. Det er verre enn forgjeves å søke å tvinge bergpreken på en verden som er i opprør. Bare Guds nådes evangelium kan gjøre mennesket lydig mot Kristus, og den vil bli gitt for å føre mennesker til lydighet mot Gud. Vi trenger å forkynne bergpreken for å gi mennesket hjertet overbevisning om at dette dokumentet lar mennesket vite at det har syndet, og det åpenbarer at ingen er rettferdig og at alle står uten ære for Gud. Den kristne kan ta de prinsippene som bergpreken fremsetter og vurdere dem i lys av andre skrifter. Dette vil gi et større og videre perspektiv og en bedre forståelse av Kristi sinn. For eksempel kan du bare her finne Kristi definisjon av en morder og en horkarl. Kristus tok to av budene og løftet dem til en svimlende høyde. Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke drive hor. Er dette de to eneste som har løftet på et høyere plan? Svaret kan synes å være åpenbart. Disse er de to eneste som er gjengitt i Matteusevangeliet. Åpenbart kunne han løfte hvert av de budene til et høyere nivå, og det gjorde han også. Om det kunne sies om Moselov, ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger, slik står det i Galaterbrevet 2:16. Ingen blir rettferdiggjort av lovgjerninger, så ville det være 10 ganger vanskeligere for et menneske å bli rettferdiggjort ved bergprekenen. Prøv å legge disse to budene som en mal for ditt eget liv. Du skal ikke slå i hel, og du skal ikke drive hor. Bergpreken sier at om du er vred på din bror uten grunn, er du skyldig til mord. Holder du det? Og Jesus har følgende å si om hor. Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd eller hor med henne i sitt hjerte. Vi kan sikkert endre på den og sette kvinnen som den som ser. Dette er noe som er viktig å ha med, det er sterke saker. Men om du vil se på bergprekenen med redelige øyne, vil den føre deg til en frelser som døde for deg på korset. Bergprekenen setter foran oss store prinsipper og høye mål. Vi må kjenne dem, men de åpenbare hvor mye vi kommer til for kort. Matteus' gjengivelse av bergprekenen er, tror jeg, bare et skjelett av Kristi virkelige budskap, og jeg har delt det inn slik. 1. Forholdet som rikets borgere har til seg selv. Det står i Matteus 5:1-16. Punkt 2. Forholdet som rikets borgere har til loven. Det står i Matteus 5:17-48. Forholdet som rikets borgere har til Gud. Var det tredje punktet, det fjerde punktet. Forholdet om rikets borgere har til andre. Altså, rikets borger til seg selv, til loven, til Gud og til andre. Bergpreken åpner med det som vi kaller for saligprisningene. Det er bare å legge merke til at det er væreholdninger, ikke gjøreholdninger. De fastslår hva rikets borgere er. De er den type mennesker som er beskrevet i saligprisningene. Vers 1 gjør det klart hvorfor denne tale kalles bergpreken. Først burde vi legge merke til at Herren faktisk ikke holdt denne bergpreken for folkemengden. Han holdt den for sine disipler, de som allerede var hans. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.